The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se pleas al te vin renkontis. Refoje
amo kaj la mar.
Iu lingvo.
Ula fumaro.
Estas al de minta la coro, coral de lempano al 40.
Triple Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo, la 25 de mayo 2020. Vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, jen la hodiaŭaj prezentantoj.
Saluton de mi, Laszlo.
Kaj saluton, Alan here.
Mi estas Francisca, mi kunmetis la erojn de la programo kaj funkciigos la panelon. Des, kio retenis vian atenton hodiaŭ?
Mi elektis tri articoloin, la unua revu Esperanto de maio 2010, kia tacti la misa in vero de aliai, de Stefan McGill, kai la dua revu monato, facilas prescribi, mal facilas prescribi, de Paul Gabins, la tria, ret info de Esperanto, Radio de reclamo d'un 6.5 horoi de Laszlo Silvasi.
Kai vi, Alan?
Yes, unue estes articolo en la ondo de Esperanto. Estes David Aviago, qui ofte scrives pri aferoi in Europa. Do, tiu estes la nova Europa Commissiono sen plurlingvismo.
Kaj kun la angla verŝajne.
Eble. Kaj la dua estas raporto pri la naŭa Moskva Lingva Festivalo. Mi legis tion al mi mem kaj estas tre interesa la festivalo, ĉar estas mil personoj kiu partoprenas. Do.
Kio estas kvazaŭ modo tiuj festivaloj, ĉu ne?
Ah, yes. Esperas.
Do nun tempe, oni audas en la amas comunikiloi che pri la rifugiantoi kiui pereas en la maro, char neniu lando volas ilin accepti, ciu en Europo, ciu en Asio. Fakte, tio estas la politico de la nuna Australia registaro forpushi la boatoin, laudire por che la rifugiantoi ne pereu. Sed, tio tute ne estas nova problemo. Ni audos intervjuon kun Juliette Ternan, kiu rakontas al ni sian sperton kiel rifuginto el frankisma Hispanujo. Do ni finos per la artikolo Ĉiuj rajtas vivi de Doi Ĉieko. Ĝi aperis en la bulteno de Yokohamo Novaĵoj Tamtamas numero 301. Ni gioigos nian el sendon per quelcae cantoi, la Passero de Keitel Plu, el la compagdisco Soile de la Clara Temp, Disfaluntoi, el la compagdisco Ciamen de la Perdita Generatio, cae Cipa Giadesir, cae Sencohero de Tarsisio Lima, ambao estas en la compagdisco La Vert Stelae Brasilajoi. Do, ni tui auscultu Juliette Ternan.
Mi caro, en Pariso, mi rencontis quelcain esperantistoin bone conatai, kiel exemple Juliette Ternan. Saluton, Juliette.
Saluton.
Vi estas malnova esperantistino, ĉu ne?
Yes, tre malnova.
Do vi nun tempe loĝas en Parizo,
yes.
Sed vi ne devenas de Francujo, ĉu?
Ne.
Ĉu vi povas rakonti al ni en kiuj cirkonstancoj vi venis al Francujo kaj kiam?
Yes, mi povas diri che fakte mi sekve de la hispana civila milito kiu komencigis en la jaro 1936 tiam mi estis 7 jaraĝa kaj do travivis dum 3 jaroj tiun teruran eventon kiu estas ĉia milito. Kiam tiu milito finiĝis, mia patro kaj mia frato, kiu ambaŭ estis respublikanoj kaj ili batalis kontraŭ la faŝismo, devis rifuĝiĝi al Francio. Inter ili estis 1 miliono da homoj, kiuj trapasis la landlimon en teruraj cirkonstancoj, tio estis jam dirita kaj rakontita en multaj libroj. El tiu miliono 500,000 reiris Hispanien, kaj la plejmulto el ili iris al karcero aŭ oni mortigis ilin. Do mia patro kaj mia frato, kiu estis tiam 10 jam aĝa, mia patro 30, mia frato 10, estis nur 20 jaroj da diferenco, ili eniris Francion kun tiom da homoj, kaj ili oni metis ilin en specialaj kampoj, kvazaŭ ili estus punataj. Kaj do eble mi ne rakontos la tuton, ĉar la afero estus tro longa. Mi diros nur, ke en tiu momento mia patrino kaj mi restis en Hispanio, kiel multaj familianoj el tiuj, kiuj transiris la landlimon en tiu momento, pensante, ke la faŝismo ne povos resti en Hispanio, ne eblos resti. Okazis en la sama jaro, en 1939, la tutmonda milito, ĉu ne, kiu daŭriĝis 1945. En 1945 ni hispanoj loĝantaj en Hispanio supozis, ke Franco ne restos ĉe la povo. Sed bedaŭrinde la landoj kiel Francio kaj Anglio kaj aliaj agnoskis Francon kiel la ĉefo de Hispanio, kaj l'afero ne ŝanĝiĝis. Multaj familioj kiel ni mem troviĝis en Hispanio kun espero, ke niaj familianoj revenos Hispanien, sed montriĝis, ke l'afero ne okazis, kaj tiam ni devis decidiĝi, mia patrino kaj mi, veni al Francio por renkonti la familion, por retrovi la familion.
Ĉu intertempe vi tamen havis novaĵojn de via patro kaj frato?
Fakte ni havis novaĵojn de ili, kaj en tiu momento Esperanto ludis tre gravan rolon, ĉar la rilatoj inter Francio kaj Hispanio estis rompitaj, do ne estis rilatoj. Kaj mia frato, kiu estis jam esperantisto, kontaktis esperantistojn en Svisio kaj en Nederlando, al kiu li sendis la leterojn, kaj ili sendis la leteron al ni, Hispanio. Do dank' al Esperanto, ni estis unu el la malmultaj familioj, kiu sukcesis havi novaĵojn de niaj patro kaj frato, fakte. Post 1945 ni konsciis, ke Franco restus ankoraŭ, kaj certe li restiĝis la jaro 1975, tiam ni devis, la familio devis decidi ion, kiel fari por renkontiĝis denove. Kaj la sola solvo estis, ke mia patrino kaj mi venu al Francio por renkonti la patron kaj la fraton.
Kompreneble ne per leĝaj rimedoj.
Tute ne, tute ne, tute kaŝe tio ne eblis. Sed okazis en tiu momento, kiam estas la Pireneo, estas granda, sufiĉe granda montaro, kiu ni ne konis, sed estis homoj, kiu loĝis proksime de tiu loko, kiu tre bone konis la montaron, kaj por gajni monon ili helpis personoj kiel mia patrino kaj mi transiri la landlimon, ricevante sufiĉe multe da mono, ĉu ne?
Do nenio ŝanĝiĝis.
Ne, pri tio fakte ne. Kaj efektive en la jaro 1947 ni decidiĝis veni Francion. Mi kun espero, ĉar mi tio tute ne estis mia persona deziro, mi estis tiam 10 jaraĝa, mi havis amicoin, ge amicoin, mi havis specifan amiceton, cion mi ne shatis forlasi, cae mi venis Francion, cun espero che eble quelcae monato, ja eble unu jaron poste, mi povus reveni al Hispanio. Do tio ne ocasis, ni transiris la landlimon, dum presco dude quar horoi ne devis marci tra la montaro, ciam ni estis tutte supra de la montaro mis venis, mi perdis consion, cae ni havis tri homoi cio accompanis nin, cio recevis modon, ce la comenzo de la grimpado, cae ce l'alto de la montaro, mi ne plus memoras per assumo, se mi cias che mia patrino lasis sian tutan monon per povi veni al Francio.
E ciù vi estis bone acceptita tie?
No, mi ne cias chiel diri, car l'acceptado dependas de ciu. Tio estis tre diversa. Ciam ni alvenis al Perpignan, tie ni estis oni kunigis ĉiuj homoj kiuj dum la lastaj jaroj transiris la landlimon kaj la plimulto el ili iris al kampoj ankaŭ. Mia patrino kaj mi ne, ĉar mia patro atendis nin en tiu loko dum pluraj semajnoj, se ĉar ni ne povis komuniki kaj ni ne venis, li devis tamen reveni al Parizo, kie li laboris. Do ni troviĝis tiam en Francio solaj, mia patrino kaj mi, kaj ni klarigis al la policistoj kial kaj en kiuj kondiĉoj. Do oni akceptis, ke ni aĉetu bileton por veni al Parizo, sed oni tamen starigis paperon al ni, dokumenton, dirante che ni ne haitos logi en tiu departamento che estas proxime de Hispanio fate.
Do, estas versaine po mal helpi case de fiasco che vi reveno?
Yes, versaine, mi ne sias, au, pro tio che tio ni povas fare ion mal bonan en tiu lando, mi ne sias. mi ancora ne sias, jodia, u tio da jaro poste, kiel ni recevis tiun documenton.
Kai de tiam vi farigis parisano?
Yes, fate de tiam mi farigis parisano, tiam cun espero che mi revenus Hispanien, cune. Kai mi ets, compreneble, tiam estis in Francio, traversaine kiel en aliai landoi, estis tiu racismo, fate, mi ne sias kiel oni povas tion diri. Kai compremium suferis etio, che mi promessis al mi mem che mi nenia mezzinigius je Franzo.
Ah.
Tio, mi faris al mi tiun promesson.
Sed vi rompis la promesson?
Oh, tio estas, yes, et ne, po tre speciale circunstanzo, infatti, mi rapide lernis Esperanton en Parizo, la Franza lingvon cae Esperanton samtempe, cae mi activis en Sat Amicaro, cae en Sat, cae ti estis junulo, tu ses Marcelo Terno, quiu tui montes la desiron et zige e mi. Cai mi dins al dinet, sar mi faes al mi promeson que min et zinigios i Franzo. Cai li provis tamen, ne successis, convinci min, cai iam, ni raccontitis tamen ciu semaine en convenoi de Sat Amicaro, cai iam li venis, cari dins, mi havasion por montre al vi, eble tiel vi changios, via opinio changigios iomete, mi havas documenton. Cae tiu documento estis iu malgranda carteto, cene, iu, quio estis scrivite en Citoyen du Monde, Marcel Ternat.
Ah, yes, do, civitano de la Mont-Civitano.
Mi estas Mont-Civitano, mi estas Mont-Civitano. Cae traversaine tio, cae alia iafero i faris che tio convincis min, cae ne nu zinigis je Franzo, set oni tui igis min Francinon.
Yes, comprenete, tos je zicio.
Estis la legio en tiu tempe, cap nu la legio estas alia. Set tiu tempe, en la momento ciam virino exterlandanino et zinigis je Franzo, aciris tui automate la Franza nazietzon, cune.
Yes.
Tu aspectis al mion stranga, cia mi ne faris tiun peton. Mi ricevis tiun nazietzon, che tu mi demandis min, oni senigas min je cio, cune. Mi havas la impreson, che mi estis senigita je tio. Docai poste compreneble la jaro i pasis, mi naskis du infanoin, infansio, qui estas tute Franca, etso, ne? Cai, do, la vivo faris, che... Do,
mi resta... Vi nevi acceptis la circunstanzo.
Yes, la circunstanzo estis tia, etso, ne? Okay.
Do, mi devas diri che nun tempe la rifugginto ne plu venas de Hispanujo, sed che mi supposas che vi povas compreni la parallelon kion oni diras pri ili, estas tion kion oni diris pri vi, etiam. Do, fin fine, la historio ne vere progresas.
Mi decias fakte, en iu momento... Sed post tiu jaroi venis multaj hispanoj al Francio, se ili ne estis rifuĝintoj, ili venis por labori.
Ah, yes.
Sed ili estis tamen fremduloj. Kaj do en mia medio ni volis koni diferencigu la hispanaj rifuĝintoj de la ekonomiaj rifuĝintoj.
Yes.
Estis tiu distingo, ĉu ne, kiu fariĝis. Nun mi supposas che ciu homo quiu devas forlasi sian lando ne vole spertas la samain problemoi. Supposeble.
Es compreneble forlasi sian lando neniam estas facila decido.
Quelc foie tiu povas esti electo. Mi conas cefe iunuloin quiu electas forlasi la landon char ili shatas voyagi ili volas lerni pri aliei culturoi. Sed por ni la fero estis tute alia.
Yes, la condicio e tute malsamas.
La condicio estis tute, ni ne defini, persone mi ne desiris tion.
Yes, yes.
Cai poste oni sentas ineble io, ne perdita, char mi tre rapide adaptigis alla vivo in Parigi, cefe Parigi, char mi venas iam el suffice granda urbo, che questa stai cosmopolita urbo. Do fate Parigi ne tiom changis mian vivon.
Yes.
Mi ne venis en la camparo, mi nascigis en Barcelona, che questa suffice granda urbo, cosmopolita, cai en Parigi mi retrovis presco la saman etoson. Estis alia lingvo, sed estis presco la sama etoso.
Do, dankon, Juliette, por dividi kun ni memoraĵojn de via tre interesa vivo.
Do, ne dankinde. Dankon al vi.
Tio estis unu el la bonŝancaj rifuĝintoj, kiu dank' al Esperanto finfine havis ne tro malbonan vivon. Do, ni aŭskultu kanton el Hispanujo, kompreneble, La Pasero, de la grupo Kaitel Plu, ci estas en la compact disco Sole de la Clara Temp.
No van canzoneto mi cantos tui, mi cantos tui pril pasero chi iu cauri sub l'orangiui sub l'orangiui pril passero chi iu cauri sub l'orangiui la passero cum bruedo si digis
Thank you.
Esis la canto La Pasero de la grupo Kaitelbrug, yes. La compact disco Sole de la Clara Temp. Do la ideo de Europa estis ne plu havi militon estonte. Sed certe tio ne malhelpas la conflicton, ĉu?
Yes, compreneble. Yes, yes. Yes, David Abiago ofte scrivis pri aferoi, politicae aferoi in Europa, cae in la giornalo, la Ondo de Esperanto, Dekvin, numero uno, li rapportas pri la nova Europa Commissiono, jam dum quelcae monatae laboras, tamen inter la dudecoc novae commissionanoi, neniu occupas postenon recte respondetsan pri la plurlingvismo. Lau la frisa politiculino Jan Veska de Fris, tiu confirmas la mal crescantan intereson en plurlingvismo ce la nivelo de la Europa Unio. En la lasta iaroi la commissiono ja havis commissionanon, kiu respondetsas nur pri plurlingvismo, estes Leonard Orban 2007 kaj ĝis 2010, kaj poste commissionanon pri eduko, kulturo, plurlingvismo kaj junularo, estes Andrula Vasilio 2010 kaj ĝis 2014. En la nuna commissiono neniu membro respondetsas recte pri plurlingvismo. De Vries, si profunde mal tranquillis pro tio, cian si vidis ciel exclusive utilisman al proximigion al lingvoi sub la nova commissiono. Si attendigas che la nova tiamo translocigas la unuetson de la funcciuloi respondetsai pri plurlingvismo de la generala direccio, educado cae culturo, alla generala direccio dungado. ciui europae lingvoi, officialae EU lingvoi, sed ancau regionae minoritatae au malgrandstatae lingvoi servas por multe pli ol por economiae celoi, remarcas de Vries. Si timas che la nova commissiono focusigios al grandai hegemoniae lingvoi, cae flankin lasos malpli usatain lingvoin malgranda statain cae regionain. Si diris la estontezzo de Europa lingvo, principe de tiui en malpli favora situatio, dependas grand parte de tiu kiel agas la locae, naziae, cae europae institutioi. La Europa lingvo politico devas encalculi la reconadon cae egalezan organizon de la lingvo diversezzo en la Europa Unio, considerante lingvoin kiel schlossilain elementoin por la socia kai economia disvolvigio de ciui popoloi de Europa, sendipende de politica statuso au grandezo. Si ancao attentigas che la nova commissiono ignoras molt nombrain iniziatoin de la Europa Parlamento. La lasta resolutio pri la endangerigitae lingvoi cae lingva diversezzo postulis pli fortan EU subtenon cae finanzadon por progressigi la malgrandain lingvain comunumoin en Europa. Ci tiu resolutio estis acceptita de la 19 de septembro 2013 cun porae vocioi de 92% de la membroi de la Europa Parlamento. Nepras vidi kiel la nova Parlamento subtenas plurlingvismo, eble David Abiago dubas.
No, eble Stephen McGill havas consilon al ili.
Yes, Stephen McGill estas estrano de UEA. Kiel trakti la misajn verojn de la aliaj? Ni verŝajne ĉu aŭdis. Ho, en la mondo, ĉiu parolas la anglan. Ofte temas pri tio, ke la dirantoj mem ne havas internacian komunikbezonojn aŭ jam trovis solvon por ili per la angla. En aliaj kazoj, temas simple pri ripetado de komuna saĝo, sen bazo en la propraj spertoj. Evidente, la aserto estas falsa, ne ĉiu en la mondo definitive kaj pruveble parolas la anglan. Krome, multaj homoj havas proprajn spertojn pri ĝia malvereco. Tamen la dirantoj de tiu fama frazo kutime ne intence mensogas. Anstataŭ kontraŭdiri ilin, ni pli bone strebu kompreni la motivojn kaj kredojn de la parolanto. Eble ili volas diri, ke ĉiu eksterlandano, kun kiu mi volas rilati, ja parolas la anglan. Unu po pulo ja kapablas trakti ne pli ol kelkmil amikojn, konatoj, kolegojn kaj kontraŭulojn, eĉ se ni aldonas amikojn de Facebook. Tiukaze ni povus inviti ilin pensi pri la miliardoj da homoj, kiuj tute ne uzas la anglan en sia ĉiutaga vivo, sed estas same konindaj kaj aŭskultindaj. Eble ili volas diri, mi pene aŭ senpene lernis la anglan, kaj aliaj povas fari same. Ja ekzistas multaj homoj, kiuj sukcesis atingi bonan nivelon en la angla, kaj ili ofte ne konscias, ke la lernospertoj de aliaj povas esti tute malsamaj. Ni povus inviti ilin pensi pri la granda diversezzo de la lernantoj en la mondo, kaj la neverŝajneco, ke unu studprojekto same kiel matematiko aŭ literaturo aŭ sporto estas sama alirebla kaj sukcesa por ĉiuj. Informado ne devas celi tuj konvinki homoj pri nia vidpunkto. Por bone informi pri Esperanto, kiel ade argumentis Claude Piron, ni devas kompreni la mensajn sintenojn kaj psikologajn faktorojn, kiuj influas niajn celatojn, kaj ofte la unua paŝo estas agnoski tiujn subjektivajn verojn, samtempe celante konsciigi ilin pri la ekzisto de aliaj spertoj kaj vidpunktoj, skribis Stefan Mekiel.
Jes, fakte oni konas malgrandan parton de la mondo ĉiu individue, do estas granda danĝero ĝeneraligi de tiu kono, ĉu ne? Jes, do ni aŭskultu la kanton de la perdita generacio el la kompaktdisko Ĉiamen, Disfaluntoj.
Just la valor videblezzo ai nazipo de honor por mi taugas kai mi ver pretas ja mi pretas mi tutte pretas mi pretas cia ai perfido por esti en la televido Tu la idol di multai vizas tro non min en alcohol e ch'lo si dai gis mi predas ni ciu predas ja ni predas ni tutte predas ni predas ci cia a imperfido poresti in la televido e ciu vi predas por aspecti unica
Chi mi pretas por aspecti unica
Chi mi pretas por aspecti unica
Chi mi pretas por aspecti unica
Atento, baldoni esto en televido Uno, du, tri,
va Pretas si chiu por esti en televido Mordin panion, vendi mi anidon Parto prendis tu, tu doi che piramidon Forigi en Zorgi pribilo, preta si ciu, ca eci pli ol Fanaticul de nova religio Visaj libro donas viv senson Grugo ca YouTube forigis penson Preta si ciu, ca eci pli dra Lasi reten fotoi de mi nuda Vendi animon por minuta glor Esti sub lumo con ricai plor Ca se postio, dore ne suficias Ca se perdio, mi dore ne famicias Metu sub arrestan, gorron glavon Esas mi de la spectac, nova scamo
Tio estis la canto La Disfaluntoj de la perfida generacio el la compadisco Ciamen. Kaj kion volas diri Paul Gobins?
Mi legos artikolon el Monato. Facilas priskribi, malfacilas preskribi. Mediteraneo, kion ĝi signifas. Al nord-europanoj eĉ tiuj ne aparte riĉaj, ĝi signifas du somerajn semajnojn de suno kaj strando, sangrio kaj, se bonŝance, seksumado. Cristal clara, brille blua maro, varma for pelas memoroi, pri grisai nordai vintrai tagoi, pri officer cae fabricoi, poi tiur ci felicia cae turistoi. Mediterraneo farigias ferieio, riposeio, cae vasta bonveniga nageio. Nageio tamen en mala cinca senso, farigias Mediterraneo ancau por alispecai turistoi, el pli sudai landoi. Tui voyagiantoi same kiel nord-europanoi pagas sian monon al perantoi por giui la maron cae profiti de ties aquoi. Jen tamen cesas la paraleloi. Ne, al turismo companioi pagas sian monon cae surdoi, sed al piratoi, hom contrabandistoi, pretai rischi la vivon de la clientoi. Por ilin transmarigi el haose sen espera Norda Africo alla promesita lando de Europa Unio. Kia voyaggio? En aprilo peregis gis 900 homoi, kia milia caduca home superchargita ex fiscaptista boato ren vensigis mese de la maro, disciutante sian cargo en la carno cae sango en Mediterraneon, cifoion nenian nageioin, sed droneion, ec se quelcae volis nagi, por provisin savi, tio ne eblis. Centoi estis enfermitai, sardele, cumpremitai, subferdeca sen excapilo. Calculite estas, che en la nuna iaru, ec antau la aprila catastrofo, iam dronis en Mediterraneo plur centoi de nordafricanoi. Spite al tio, quasau miracle successe transiris la maro por atingi Europa Union 20,000 geviroi cae infanoi. Prescribi catastrofon facilas, prescribi solvon male. Precipe ciam la problemo amplexas plurae politike cae socie malsamae landoin, diversae statain cae alian instanzoin, cae 10 million au 10 million da homoi. Versaine ne existas unu sola solvo, ciu quasau sorc bastone formagios la elementoin, ciui fatale combinigis por estigi la nunan situacion. Ironie, estas, che intervenante contra la tia nomata Islama Stato, en Libio cae Sirio occidentae landoi, vole ne vole contribuas al situatio, ciun ili nun, aparte de Europa Unio, perplexe cae foifoie sen consile strebas sen ne solvi do almenau mildigi. Detrui heimoin, laboreion, lerneion, malstabiligas comunumoin, tiel che suferentai disciratai familioi ne predevas serci pri tranquilain terenoin. Se trovigas tiai terenoi transmare en la shaine secura prospera Europo, do tiel estu ien la desirita finstantio. Evidente, ne tiui cesos la milito en Sirio cae Libio, nec la malsato cae conflictoi en alia regionoi de la Meza cae Norda Africo. Nepra, prefere diplomatia helpi alla diversae gruppoi en la regiono, forgi de interne interconsenton. Nur ciam revenos pazzo, se tio entute eblos, ie territoriae, religiae, cae aliae, pretendoi. Sen raciigas ja brutiga reveno ancao stabilezzo cae cungila homoi. Alivorte, kiel notis commentisto en la Brita Gazeto, The Guardian, se homoi daure sin jetas de sur clifo, ne indas prioritate occupigi pri la cadavroi. Unua vice gravas starigi barilon supre de la clifo, porque estu ne atigebla la clifrando. Tial versane ne multe helpas Europa Unio, ec cadre de internacia juro detruos boatoin. Kiel distingi inter nepre fiskaptita boato, kaj alia iam uzota de kontrabandistoj, kaj subvencii karitatajn kaj alia grupon el la alifaktataj landoj de Norda Afriko entenas riskojn. Floras korupto, tiel ke ne eblas garantii, ke la koncernaj sumoj atingos lokojn, kiel plej grandas la bezono. Lastatempe EU konsentis akcepti 4,000 rifuĝintojn. Tio signifas, ke kelkmiloj, kiuj jam atingis Eŭropon, estos revenigitaj kiel kontraŭleĝaj enmigrintoj. Tiel komenciĝos denove la homa kontrabando karuselo. Dum la mondo estas condamnita al senpotenza observado. Oni povas nur rigardi plori, kaj esperi sciante, ke prezidantoj kaj ĉefministroj kun siaj armiloj, armeoj kaj foje belaj vortoj sama senpotencas. Aŭ ĉar ili rekonas la limoj de siaj pretendataj povoj, ile electas ignori la situazione alla orienta mediterraneo, prefere ricorti laudoin, cae vocioin pro etai realigeblai, set fin fine bagatelai successoi, or politica droni cia relate tiom da nordafricanoi, en situazio tro complexa cae complica por tuia solvo, scribis Paul Gabbins.
Yes, bedaurinde onicias nun che tio ne estas nur de Afriko kaj en Mediteraneo, sed ankaŭ hodiaŭ oni parolis pri la ostoj kiu estis trovita je la landlimo de Tajlando, kaj oni pensas ke la enmigrantoj de Miramar estis
ne nur Miramar venis de Bangladeŝo,
yes,
kaj al Hungario alvenis 47,000 refuĝintoj aŭ emigrintoj de sude de Jugoslavio aŭ Serbio, do multaj emigrintoj venis de Kosovo kaj
do tio estas ankoraŭ alia konflikto.
Yes.
Yes, tio. Do ni pensu pri io kion almenaŭ ni povas regi, tio estas la lingvofestivalo.
Lingvofestivalo, la naŭa Moskva lingvofestivalo, estis raporto en la Ondo, Irina Goncharova skribis, kaj laŭ mi estis interesa kompari la situacion en Moskva ĉi tie. La naŭa Moskva Lingva Festivalo okazinte la 7 de decembro en la ĉefurbo de Ruslando denove allogis milon da interesatoj kun plena respondeco. Mi asertas ke ili ĉiuj scias pri Esperanto kaj danke memoras ke ilian ŝatatan kulturan eventon organizas esperantistoj. Ili scias tion ne nur ĉar en la programo estis nia propono de eroj ligitaj kun Esperanto, sed ankaŭ pro tio ke ili aŭdas pri Esperanto de la scenejo dum la malfermo kaj fermo, vidas Esperanto ekspoziciojn kaj homojn kun esperantaj insignoj. Legas pri Esperanto en la festivala paĝaro kaj socia retejoj kaj ankaŭ en la programfolio, kiu estas la ĉefa helpilo kaj navigilo de la grandioza festivalo por ĉiu organizanto kaj vizitanto. Ĉiare estas prezentitaj 71 lingvoj, sep dec unu lingvoi, dec hoc prelegoi, dec tri practicajoi, du pupet spesicioi, sen interrompai ceremonioi de Cina te gustumado, mult lingva karaokeo, mi shatis cin, preleg forma lingva concerto, cae granda fino concerto cun solenajoi. Iom pli detale indas diri pri la fotosessio, mia vorto, occasinte sur la fono della concerna fotoexposizio, lancita de Francae Esperantistoi somere 2012, gi ricevis daurigon en molo fo. Al ciu spectanto della exposizio estis proponite fotigi cun lau place electebla Esperanto vorto, cion oni devas trovi en la vortaro au demandi de la dejoranta Esperantisto. Ni clarigis che la affero estis dedicita alla autoro de Esperanto, Lasse Markovic Zamenhof, quiu ci decembre havas la 155 jaran nascic tagon. La proiecto elvocis viglan intereson cae activan patoprenon de la publico. Cia ciam, la festivalon occasigis la Moskva Esperanto Asocio, MASSI, sin apoganta alla scienza potenso de iunae Moskvae linguistoi. La tiam anoi zorgis pri organizae aferoi, cae pri la nau deca de prelegantoi. Multe helpis ancao la gastiganto de nia vaganta festivalo, la cefa por instruista alt leneo de Ruslando, Moskva Pedagogio Stat Universitato. Pli giuste, ties instituto pri filologio cae fremda lingvoi, neniam antaŭe ni ĝuis tian varman samedianon kaj helpo plenan akcepton. Neniam tiom da profesoroj de la gastiganta instanco kontribuis al la programo. La rektoro de MOPOKU, Alexi Semyonov, en sia salutparolado alte taxis la festivalon kai proponis la universitaton kiel constantan bazon por gi. Malgrau la grandega conferenceo, la etoso jam dum la malfermo creigis tiom neformale kai hemetza, che la rectoro la duan foion suprencuris alla ceneo por annonci alla ceestantoi la senpagan universitatan ret aliron. Post la laziga cae emoci plena festivalo tago, quio comencigis la iela 11 horo gis finigis post la 12 per la tradizia adiaua canto, cronanta la charman internazian concerton, la organizintoi cae contribuintoi cunigis pro ne granda festeno, cie dauris admir plenae cae dancae paroladoi cae danove sonis cantoi in plurae lingvoi. Cun ni festis la successon, la vicedirectorino della Instituto, Olga Drozdova, quiu invitis nin plu conlabori pri lingvae clerigae proiectoi, cae denove esprimis la esperon che ecte nun la festivalo ciam ocasas in la universitato. Nu, pri ciam, eble mi dubas, sed ni plesure tien revenos. Eble ne nur cun la lingua festivalo. Do, teres Irina Goncharova.
Do, gratulon por la successo, sed ciu ili farigios esperantistoi fin fine? Au estas nur un tago da giuo?
Eble vi devos attendi por da 2016.
Do, bone, bone. Attendante, ni auscultu la canton. Ci pagia desir.
Interessa. Septic uno lingvoi.
io mette pli ol nia radio. Ti esta sesdec hoc, ne multe pli. Doni auscultu la canton Cipa già desir, e la verda stella i brasilagioi de Tarcisio Lima. Estis la canto Ci Paja Desir de Tarcisio Lima. Gi estas en la compact disco Verda Stelai Brasilajoi. Estas tre bella mixajo de vocioi, ce ne?
Yes.
Do nun ni volas si ciu Laszlo Slivasi havis bonan successon reclamante pri Esperanto.
Yes. Nova servo Ret Info Lingua Studio. Esperanto radio reclamo dun 6.5 horoi. Ecde la 17 de januaro 2015, dun 4 semanoi, 2140 foie, de nove sonos 11 secunda radio reclamo pri Esperanto en 34 hungariai radio stazioi. Popularezzo de Esperanto ancau en Hungarujo ne venas per si mem, iu devas zorgi pri gia konscia kaj sistemeca diskonigo, reklamado. Laŭ la spertoj de la pasintjara kampanjo, ni denove lanĉis reklamkampanjon en lokaj radiostacioj, kie la sumigita elsendotempo estis 39 minutoj, alivorte 6.5 horoj, kiu laŭ mia socio signas iun mondan rekordon en Esperantujo. Kompiladon de la radiostacialisto ni faris tie, ke la kampanjon partoprenu ĉefe malgrandaj lokaj stacioj, kiuj atingas personojn interesiĝantajn pri loka socia vivo en negrandaj urboj kaj urbetoj, kie espereble reklamo bruo de amaskomunikilo estas malpli intensa. Rapide oni povas lerni la lingvon Esperanto www.esperanto.ho skribis Laszlo Silvasi.
Mi esperas ke multaj homoj auscultis.
Yes.
Same che li dia auscultas nia radio.
Yes.
Per tio di finis nian programon, ni atingas la fino. Se vi volas sendi messaggion al ni, bon volu sendi
sendigin per la reto je www.3zozozoesperanto@gmail.com. Au se vi volas reauscultinin, tio eblas irante al la retejo de la radio www.3zozozo.com.au. Au vi povas iri al la archivejo, kies adreso estas www.esperanto.com.au. Ĝis reaŭdo de Francisca.
Ĝis reaŭdo de Alan.
Ĝis reaŭdo de Milazlo.
Kaj ni lasas vin kun la kanto Sen Kohero, ankaŭ de Tarcisio Lima en la Verdstelaj Brazilaĵoj.
Fischoi del mar pro San Polizia Rivero hai verdanta vegeta già piccolo pote sporla con chero e felice se incontra star e finito della soffero sur son fonde via guitar vi luctas prol aero de la birta cae prol fisio e del mar pro San Polizia rivero cae verdanta vegeta già podes por la conquero y es felice se encontra estar y es finito de la sufero sur son fan de via guitar amen via opinion mi recenzas tieci Vitresor cas la median, sed quio estos privi. Vien corpon materi.